Partiyên siyasî li Tirkiyeyê roja sêşemê listeyên berbijaran teslîmê desteya bilind a hilbijartinê kirin. Partiya Demokratîk Gelan îro li Enqereyê bi bernameyek berfireh berbijarên xwe da nasîn. Gelek navê nû di lîsta HDP-de da hene lê ji bo ku dikarbin bendeyê bibihirin dibê li rojavayê Tirkiyeyê dengên xwe zêde bigirin. Ji ber hindê jî parlamenterên navdar li lîstên bajarên rojavayê Tirkiyeyê weka berbijar hatine nîşandan. Selahattin Demirtaş û Pervîn Buldan sembolê, Leyla Zanaj Agiriyê, Sırı Süreyya Önder ile Ankara Figen Yüksek Taşı, Luvani ve Berbijar hatına nişandan. İdris Baluken, Altan Tan, Feleknaz Ucaşı, Lista, Berbijariya Amede'de hatına nişandan. Hevseroka Kongre Civaka Demokratik KCD Selma Irmak ku parlamentera Şırnakhe'ye evcar Berbijara Cölemerge'ye. Faysal Sarı Yıldız ku parlamentera Şırnakhe'ye Disa Jijiyoku hat nişandan. Gülser Yıldırım ku parlamentera Merdini bu evcarşı ile Şırnakhe'ye hatıya nişandan. Evcar ile Şırnakhe'ye hatıya nişandan. Li Sêrtê navek nû dertê pêşiyame. Serokê Enstîtuya Zimanê Zindî ê Zanîngeha Artûkliyê Kadrî Yıldırım bu berbijarê HDP ê Sêrtê. Dema ku em li lîsta HDP dinêrin, berbijarên jin di lîstê de zêde ne. Di nav 544 berbijaran de 268 jin hene. Her wiha di lîsta HDP de 2 êzdî, 3 ermenî, 3 nûnerên Eleviyan, 8 Arab, her wiha 3 aktivîstên homoseksuel, transseksuel, gay û lezbiyan enerji hene. Dema ku emberê xwe didin lîsta Partiya Dad û Pêşverbirinê A li herêmê bi taybetî A li Amedê, navên cuda dertên pêşiya me. AKP evcar li herêmê siyasetvanên demînberê wek berbijar nîşandaye. Di lîsta Amedê de du wezîrên berê hene ye. Yek jî wezîrê berê ê AKP Cevdet Selvî ye. Cevdet Selvî ji aslê xwe ji Bingolê ye. Êdin jî Salim Ensarî oğlu ye. Ensarî oğlu AP Galip Ensarî oğlu ye ku Galip Ensarî oğlu parlamenterê AK Partiyê ê Diyarbekirê bû. Hêjayê gotineye ku Salim Ensarî oğlu wezîrê berê ê dema hukûmeta Tansu Çiller û Necmettîn Erbakan e. Her wiha parlamentera Amedê a AKP Oya Eronat dîsa di lîsta Amedê de weka berbijar hatiye nîşandan. Parlamenterê berê ê AKP Abdurrahman Kurt ku di grûba Aqilmenda da cîr digirt di lîsta Amedê a Reza Şeşê de hat bû nîşandan, lê di heman rojê de xwe ji berbijariyê vekişand. Yek ji Aqilmendên dê Fazıl Hüsnü Erdem jî di lîsta Amedê de di Reza Pencê de ye. Cîgirê Serokê giştî ê Komela Pirsgiriya Mazluman, Mazlûm Derê Selahattin Çoban ji bo guhdarên dengê Amerîkayê lîsta HDP û AKP şîrove kir. Birêz Çoban ji bo lîsta HDP got, lîsteyek pir dengî û pir rengî ye.
Rastî hewldana HDP û namzetên wan aliyê pir rengî û pir dengî da gavek dîrokî û baş. Yani ez aliyê erînî de dibînim ku li pirê bajara xebatî kûsa kirina wan û bi îsabet nav hilbijartina wan hin ji bo dengê wan bilind be ji bendê karibin derbas kin. Hin jî ji bo pir dengîyê pir rengîyê gaveke hemû rengên Tirkiyê ber ku di nava xwe de civandî gaveke baş e. O erêniye hem ji aliyê mafê jinan da hem jî ji aliyê xortan da civanan da namzetê wan piranî ser hemû partiyan ra hem aliyê jinan da hem aliyê civanan da hew dane xwe jartine namzetê wan navên baş.
Selahattin Çoban ji bo lîsta AKP ji got ew bi van navan vedigerin siyaseta berê.
Yani aliyê AK Partiyê de hem li Diyarbekir li Tirk bajara vegereke berv kevneşopiyê ve meriv nav dikir û berve eşîretê yani jî berve ek û bihêz û dewlemendin zêde tir di lîsteya AK Partiyê de dibînim. Ji ber wî jî ez karim viyabim yani bi Davut Oğlu ra edim ev dengê AKP kemtir bibe yani ev dakeve.
جنو و بربشارتی اویا اروناتشی رخ نکر
عبدالرحمن قلت ریزا ششان دا فازل خوجا ریزا پینجان دا یک اوک اویا ارونات کل نتو حوزان به بریشی بشقه دما بوریدا تنی مخابن یعنی چه صفتی یعنی کارو بفان کارانا بکه و ایفاده بکه گر ایفاده بکه گر نونرتیه گر بکه تبچی بکه گر بکه ندوی آتی ده جبر ویجی در ریزا چارم دا هبونه اویا
Brez Çoban diyar kir, xetera benda ji sedî dehî hêjil pêşiya HDP ye, lê dikare bi xebat û kampeyneke baş ji bendê bibihire.
Brazîl aliyê Kurdistanê pirsgirêk nabînim û zaneke mezin heyî xebateke mezin heyî lê li bajarên Tirkiyê li rojavayê Tirkiyê pirsa min û ewe ku yê ku pêra îtifaq dikin ne zêde dengê wan Selahattin Bey işte dağlayan da bu emmizin. Yani evet bu hiz buna ittifak kırna hiz kırdın ama kalın tüyek bakası hareket akır. Ben yuvan tüne, hiz yuvan tüne. Kıskırek evadımın. Yani şimdi oradayı dübe bu kadar zeydet bu kadar yani Zuzabeş.
هجای گوتنه پارتیا هرمین دموکرات دی بی پی ایوروژ لآمده به داخویانی اک را گهاند که اویش بوی پرشکریا هده پی دست بکارو خبات و کامپینام بکن. خجی جان فرقین، دنگ امریکا، آمد.